Привіт! Це подкаст «Я і казка», Марина Пташник
та Христина Музичук.
Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих.
Казкотерапія на радіо Сковорода.
Це подкаст «Я і казка», і моїх ведучі Марина Пташник
та Христина Музичук.
І сьогодні ми поговоримо на нашу улюблену тему, ми розкажемо вам казку від імені різних персонажів. Сьогодні буде казка «Кривенька качечка».
Коротко нагадаємо сюжет. Були бездітні дід та баба. Якось вони пішли в ліс по гриби, та там знайшли качечку зі зламаною ніжкою або крильцем. Вони її забрали додому, а самі знову пішли до лісу. І от коли вони приходять після лісу знову додому, вони раптом бачать, що вдома все прибрано, наготовано, що все просто так, начебто там хтось дуже-дуже постарався. І сусіди кажуть, що бачили, як поки їх не було, якась дуже красива молода дівчина поралася в них по господарству. Дід та баба вирішують зрозуміти, хто це їхній такий благодійник, ховаються і бачать, що їхня качечка, коли вони виходять з дому, перетворюється на дівчину. Зрозуміло, що таку дівчинку, причому гарна, причому хороша. Вони, звичайно, хочуть мати дітей, але у них тих дітей не може бути. А тут в них вже дівчинка, яка, по суті, є їхньою донечкою, бо робить все те, що вони хотіли від донечки. Ось, але єдине, що коли вони її бачать, вона качечка. Ну, для того, щоб закріпити статус донечки, дід з бабою викидають і спалюють її гніздечку, куди вона скидає своє пір'ячко в процесі перетворення. Дівчинка не може перетворитися назад на качечку. Вони приходять дуже тішаться, що в них є донечка, а дівчина каже, що от дід та баба, так би я з вами була довго, а раз ви, ну як в царівній жабі, так, щоб ви спалили моє гніздо, і тепер до побачення, іду я від вас. Так не підходить. Єдина каже, що ви ж можете мені зробити, це зробити веретеною прялку. І от вона сідає з веретеною прялкою на подвір'ї, починає прясти, пряде-пряде, той час це осінь, прилітає над їхньою хатою, зграє качечок, в неї просять, качки-качки, каченята, візьміть мене на крилята, щоб вони її забрали з собою. Ось, але качечки її з собою не беруть, але скидають їй трошки пір'ячка. І так, перша зграє, друга зграє, третя зграє. Сумарно, і всі накидають достатньо пір'ячка, щоб дівчина перетворилася на качечку, і остання зграє забирає її з собою, і вони летять. Ось, це короткий сюжет, як він показується офіційною версією. А тепер ми його розкажемо від імені різних персонажів.
Щоб розуміти цю казку глибше.
Так.
Ну, давай почнемо від імені... Наприклад,
баба з дідом. Вони якось тут дуже разом злиться.
Так, я якраз думала ділити їх окремо чи ні. Давай якось разом. Отже, я баба з дідом. Такий суцільний організм. І от, значить, в нас немає дітей, ми собі якось дибаємо, придумали вже собі розпорядок дня, живемо по тому режиму. Періодично ввечері, звичайно, сумуємо про те, що в нас немає дітей, нам би хотілося когось, може, вже й побавити чуть-чуть, щоб нам і допомогли. Ну, але вже є, як є. То ми собі самі дибаємо, самі собі ходимо в ліс за дровами, за грибами, так і живемо. Одного разу пішли в ліс і побачили качечку кривеньку. Ми думали, брати чи не брати, а з іншого боку, шкода качечки. Вона, може, вже й не принесе нам яєчок, не налупить нових каченят, ну, але буде нам хоч забавка. Взяли ми ту качечку, ми думали її доглядати. Принесли додому, зробили гніздечко, посадили, хай вже вона відігрівається. А вона і правда відігрілась, так трошечки пір'ячко розпушила, а зразу їй так видно добре стало. Ну, думаємо, все, тепер заживемо добре. Зразу якось і в хаті прояснішало, якось наче свіжіше стало. Ну, то ми її на наступний день залишили вдома, а самі пішли знову за грибочками. Приходимо додому, а дома хтось був. Ми спершу приходимо, думали, що це в нас тут світиться, чи це в нас були, може, якісь шахраї, де щось пограбували, де забули, де піч горить, чи щось підпалили. Ні, заходимо, тут у нас все чисто, прибрано, їсти наварено, все добре. Ми під лавку, ми за пічку, ми на пічку. Думали, може, хто перехожий забрів та тут похазінував. Нема нікого. Ми тоді по сусідах. Хто був, що бачили. Кажуть, дівчинка ходила. Гарна така, молода, воду носила, та тільки так прихромувала на одну ногу. Ну, ми думаємо, треба подивитись. Наступного дня пішли, наче в ліс, самі заховались за сусіднім парканом, дивимося. А виходить, правда, з хати дівчинка. Ми в хату, а Катечки нема, а там гніздо да пір'ячко. О, ну, думаємо, все, тепер у нас буде донечка. А дід каже, давай, як... Що зробити? Чого ж це вона нам міняється назад? Чого вона дівчинкою не залишається? Давай ми пір'ячко кинемо, хай вона пір'ячка в неї не було. Хай вона нам залишається дівчинкою. Що це? Ми ввечері поговорити з нею зможемо чи як? Та й кинули гніздечко з пір'ячком у піч. Ну, думаємо, тепер ми її визволили. Приходить дівчинка, та як розплакалась, та як почала прочитати, що все, не буду я з вами тепер. От ви так погано зі мною обсталися, ви викинули моє пір'ячко і моє гніздечко. Тепер я з вами не буду. Все сказала, дайте мені прясти буду у вас під хатою, поки не зможу піти. Я її вже і мовляла, і баба, і дід вмовляли, домовляли, ніяк не вийшло. Сіла баба у куточку, плаче, дід дав качечці веретено, пряжу, сидить, качечка пряде, та щось собі перегукується туди, щось туди крикне. Я пішов собі бабу заспокоювати. Я то від імені діда, то від імені баби. Такий собі організм. Поки я бабу заспокоював, виходжу, а качечки вже й нема. Ну, хоч трошки нас позабавила. Але шкода, звичайно, що ми таку собі помилку зробили. Могла б у нас далі бути качечка. Ну, нічого, ми собі ще знайдемо. Якщо не качечку, то курочку, якщо не курочку, то гусечку. Може, нам ще й пощастить.
Баба теж так думає?
Баба плаче зараз.
А як бабі? Що бабі?
Що баба? Я думаю, що баба не дуже вірить в цю історію, але дід намагається її якось заспокоїти.
В яку історію?
Дуже вірить в те, що буде, що може бути ще, бо ця баба, власне, так довго чекала дитину, її не мала, і тут раптом їй трапляється така нагода, і вона відчуває, що вона зробила велику помилку і втратила. І чи буде знов, хто його знає, скільки чекати.
Подкаст «Я і казка». Казки не лише для дітей.
У мене, власне, питання ще до баби. Діду, напевно, більше до баби. Принесли з лісу якесь чудо, ну, якусь чудесію, качку, яка перетворюється в дівчину. Звідки появилася ідея, що можна спалити пір'я?
Я теж не знаю.
Ну, ти, баба, скажи, звідки ця ідея появилася?
Я думаю, що це про відчуття контролю, якимось чином прикріпити, бо якщо качечка тут...
Та не аналізує, від баби скажи, я баба. Ось є чудо, ми принесли з лісу, от чудо, яке перетворюється от пташка, от дівчинка, і після себе лишається качка пір'ячко з гніздом. Що зі мною було, що я вирішила це кинути в піч?
Я не маю жодних аргументів, якщо чесно. Для мене це так само, як прийти до дитини в кімнату і сказати так, мені не подобається оцей твій плакат, і мені не подобається, як тут у тебе лежать твої футболки, хай вони лежать трикутничком, а не квадратиком. Ну, для мене це нонсенс, я навіть не можу знайти аргументи, чому так можна робити.
Те, що ти говориш про те, що вони цю качку не сприймали як об'єкт, принесений з лісу, що на момент, коли вони палили пір'я, вони вже її відчували своєю. Причому не стільки дитиною, скільки майном.
Власне. І тут, ну дивись, окрім того, що вони відчували як майно, вони дуже хотіли це майно залишити при собі. І ти знаєш, як не знаю, що робити, зроблю хоч щось.
Те, що лишити собою, це, ну, собі це ти проговорювала, це зрозуміло. Мені, власне, став цей момент цікавий, чому пір'ячко, яке взагалі ніяк не їхнє, можна спалити. І, власне, для мене відповідь, те, що ти кажеш про футболки, про ми заходимо в дитячу кімнату і наводимо там свій порядок, чим я теж грішу, власне, але стараюсь порідше, то це теж воно, що це є наше продовження, це практично як ми. Значить, ми на життя от тих от людей можемо мати такий самий вплив на їхнє майно, на їхні речі, як і на свої. Так само, як я вирішую, що буде висіти в мене на стінах, так само дитяча кімната – це не дитяча, це моя, де я дозволяю жити своїм продовженням. Тому вона буде помальована в мій колір.
Про дитячу кімнату, тут мені здається ще історія, що... Якщо у моєї дитини в кімнаті там не прибрано, значить це я погана мама, що я не навчила, не зробила, а в моїй хаті має бути все добре. Тут в мене все має бути якось там, по-моєму, знаєш?
Так.
Можливо, це ще про те, що я втрачаю відчуття зв'язку з тобою, і я хоча б таким чином буду відчувати свою причетність до твого життя, яким ти перестав зі мною ділитись останнім часом.
Тобто ось ти одягаєшся в крильця періодично в пір'ячко і можеш полетіти? Але прибрати твою кімнату – це є певний спосіб, це пір'ячко в тебе забрати.
Бо на хромій ніжці ти далеко не втечеш.
Так. А ще, якщо ще й ніжка заживе, то ще й переламати ніжку в певний спосіб, щоб без мене ти нікуди не пішла.
У цій психології я зустрічала таку, знаєш, теорію, не знаю, що я буду робити для тебе все, що завгодно, до тих пір, поки ти будеш залишатись хворим. А, я буду робити для тебе все, так, що завгодно, щоб ти вилікувався, до тих пір, поки ти будеш залишатись хворим.
Я згадала, що відносно кімнати підлітків мені дуже лягла прочитана десь ідея про те, що коли підлітки виростають, у них починається цей процес сепарації, потреба сепарації, то безлад в кімнаті це є їхній спосіб захистити свою територію. Тобто, чим більше там безлад, чим більш неприємно дивитись на їхню кімнату, чим більше там смердить, тим рідше туди будуть заходити дорослі. І так само таку ж функцію виконує цей різкий запах, який у них появляється, свій про гормональні перебудові, тому що це є спосіб захиститися від там інцесту і взагалі якихось способів небажаних контактів.
Та, я, власне, якраз хотіла додати, що в родині там мамі і татові свої підлітки пахнуть дуже неприємно, і це якраз момент захисту, що дитина, яка перетворюється на молоду особу, яка вже доросла, та, і там статево зріла, що вона стає неприємною і неприйнятною, тобто до неї не хочеться торкатись. Можливо, тому, вибач, будь ласка, що перевела, відчимам вони ж не пахнуть так погано, ці дівчата. Тобто дуже багато історії я читала якраз про те, що саме відчими там, знаєш, пристають і домагаються своїх нерідних доньок. Та? Бо цей запах підлітковий на них він не впливає, бо він їм, вони не є кровні, власне, родичі. От.
А як ти думаєш, оця от метафора поламаної ніжки чи переламаного крила? Ти щойно сказала, що я буду робити для тебе все, що завгодно посил, поки у тебе буде поламана ніжка, поки ти будеш хворий, ти будеш зі мною, і тоді ти отримаєш все. От в цій казці також переламана ніжка, яка прив'язала цю дівчину до них. От в метафоричному сенсі, що це може бути для підлітка?
Мені, до речі, як поки розказувала, переламана ніжка стала прикладом, взагалі, оця качечка є відображенням життя цих діда і баби. Є категорія людей, які є поламані психологічно, і вони тому, люди. Я в собі в якийсь момент зловила таку нотку, що я не дозволяю собі мати щось повноцінно гарне. Тобто, там, повноцінно гарний блокнот, нормальну книжку, це я образно, знаєш, говорю. Тобто, там обов'язково має бути щось надламане, пописане. Тоді я розумію, що це мене достойно. Тому качечка з поламаною ногою – це те, чого я достоїн. Та? Я як дід з бабою достоїн. Бо якщо це буде класна, здорова дитина-людина, то я або не достойна, або тоді, не знаю, там, не буде мені себе за що жаліти, бо я чомусь маю страждати. Це моя історія про страждання.
А в мене щойно виникла метафора про те, що якщо ця поламана ніжка це є щось, що не дає качечці полетіти зі всіма, перелетіти в іншу країну, перелетіти на якийсь інший рівень. І це, власне, те, що дозволяє їй залишатися постійно на місці, не дає їй можливість розвиватися. Мені воно схоже на якусь таку штуку, типу страх. Оцей, знаєш, який буває в людей, страх невдач, що в мене нічого не вийде, сором за те, що в мене може нічого не вийти. І тому я нічого не пробую, тому що нічого не вийде, я невдаха. І викинути це пірічко і не давати зажити такій ніжці, це є той спосіб, який, наприклад, цей страх невдач підтримується тими ж батьками. Дід з бабою в нас тут якби наступне покоління, так, метафора батьків. Наприклад, коли підліток, дитина, молода людина ділиться своїми острахами, що в мене нічого не вийде. Та чого я буду пертись, поступати, пробувати, готуватись до того Оксфорду, туди поступають тільки одиниці, точно в мене нічого не вийде. І батьки кажуть, ти завжди можеш в технікум піти тут поряд. Або, а чим тобі Львівський університет не підходить, прекрасний вуз? Та здався тобі той Оксфорд так далеко, а тут близенько будеш, біля себе. І дивися, прекрасні люди тут вчаться, вийдеш собі заміж, будеш тут поряд жити, діток народжувати.
Але це знецінення мрії, ні? Дитини.
Людина не говорить, що, якщо людина може чітко вербалізувати моя мрія вчитись в Оксфорді, це вже більш сміливо, ніж коли коли я собі говорю, що це є моя мрія, я так чи інакше якимись кроками туди йду. Я буду помічати оголошення про курс англійської мови, я буду виділяти серед кола якихось там людей в Фейсбуці, в Інстаграмі, людей, які вчились за кордоном, пробувати несвідомо з ними завести ближче знайомство, щоб дізнатися, як це. Ну, тобто, це вже якісь, ця мрія, вона вже тебе так чи інакше веде.
Шукати гранти, щоб там платити.
Так, ну є ж насправді купа способів. Але я зараз говорю про цей випадок, коли ця мрія, коли людина є настільки невпевненою в собі, або настільки боїться невдачі, що вона навіть не дозволяє собі так мріяти. Тобто десь це може проскочити просто так, але не вербалізується повністю. І чому, зокрема, батьки можуть не давати, не казати, що слухай, та спробуй. Ну, цей рік втратиш, нічого страшного, там наступний поступиш. Спробуй. Якщо в тебе не вийде, все одно класно. Головне, пробуй. Спробуй, якщо не вийде, то принаймні будеш знати, що саме підтягнути. Хочеш бути космонавтом? Да ради Бога, спробуй.
Або як мінімум, ти будеш знати, що в тебе не вийшло, і ти будеш жити далі, не думаючи, а що, якби в мене вийшло?
Я боюся, що люди, які обрізають собі можливість мріяти якось сміливіше, вони потім і не повертаються до тих думок.
Мені один розумний чоловік сказав, що ті, хто менше бояться, вони, в принципі, більше досягають і більше заробляють, просто тому, що не думають про свої страхи і просто щось пробують.
Так, я власне
мені,
про це.
До речі, про страх трошечки інакша метафора, про качечку і про ніжку. Для мене зламана ніжка – це, скоріше, вже зламана, тобто це не страх майбутнього, а це якась невдача в минулому, яку не допомогли пережити, і вона тобі дуже сильно засіла, і тобі здається, що все, так тепер буде завжди. От якщо в мене не вийшло з першого разу, там, знаєш, стрілки на очах намалювати рівні, то це все, хана, більше в мене ніколи їх не буде, не вийде, я навіть не буду пробувати, бо я один раз намалювала, і мені там хтось сказав, що в мене крива стрілка, знаєш. А я дуже думаю, чому саме пір'я стало каталізатором того, що вона полетіла далі. Бо по факту, коли качка полетіла далі, вона ж типу пішла розвиватись, да? Бо вона тут, по-перше, вона спочатку сиділа і нічого не робила, ну, як по касті, та? Її знайшли, принесли, посадили вдома. Ну, і вона собі стагнувала, якось варилась в тому, що відбувалось навколо. Тобто вона не приймала якихось кроків, та? Як тільки спалили її пір'ячко і гніздечко, це те, за що вона трималась. І тут ще момент того, що вона, якби, знаєш, вийшла назовні. Є одна класна мені метафора про те, що людям все одно на тебе, як на особистість, в більшості. Люди реагують на те, які інформаційні приводи ти робиш. Чим більше ти про себе заявляєш, чим більше ти якихось речей просто показуєш, робиш, створюєш, тим більше вони обговорюють ті речі, що ти робиш, а не тебе самого. Навіть якщо обговорюють тебе самого, то через те, що ти проявився. І коли викинули її пір'ячко, то по факту викинули те, за чим вона ховалась. І от вона залишилась, яка є, і в неї вже не було виходу з тим, щоб щось робити.
Подкаст «Я і казка» на радіо Сковорода.
Дуже цікава думка. Ми можемо розглянути зараз оці всі питання через призму казочки «Очима качки».
Давай
я спробую. Я пташка. Я жила завжди зі своїми побратимами, іншими пташками. Як і всі інші пташки завжди до нас, качечки, ми мали на зиму летіти кудись на південь в теплі краї. Але від інших пташок я відрізнялася тим, що з певних причин у мене була поламана ніжка. Або вроджена, або я її поламала. І коли я спробувала з ними полетіти, я не змогла піднятися над землею. Я залишилася в лісі, в холодному, вже почало притрушувати снігом, я була дуже налякана, я була одна. Я мала мало шансів вижити, тому що поряд лисиці ходять, синиці скачуть, все дуже страшно. І тут мене підібрала якась добра пара дивних лисих двоногих, які мене принесли в якесь затишніше місце, де було тепло, де не було снігу, не було вітру, головне, щоб були стіни і не було тварин. Причому згребли зі мною ще й моє гніздечко, тобто я мала якусь частинку чогось знайомого, і кудись забралися. Я оглянулася, я зрозуміла, що тут в мене я ще можу протриматись довше, ніж день, як мінімум місяць, якщо знайду щось поїсти. І, власне, я пішла шукати щось їсти. Вони не сказали, чи вони вернуться. Я, власне, дуже їхню мову розумію. Я вилізла з гнізда і почала розглядатись по хаті. Але весь простір, в якому я опинилась, він був зроблений двоногими лисами, і він був зручний тільки для двоногих лисих. Тобто вся їжа знаходилась в якихось круглих баняках, які стояли на поличках, і ні крильцями, ні ніжками, ні дзьобиком я туди дістати не могла. Для того, щоб скористатися ресурсами, які були в тому домі, мені треба було перетворитись на двоногу лису. Інакше я би не вижила. Я була в середовищі непристосованому для пташок. Бо для пташок є природа. Листячка, ягідки, їх можна їсти, можна пересуватись. Тут це все було інакше. Тому я, окей, щоб вижити, скинула пір'ячко і стала двоногою лисою. Я дістала банячки, я поїла, я подивилася, які в них ще продукти лежать, я зрозуміла, що можна ще щось приготувати. Якщо приготувати, то тю, тут щось брудно треба прибрати, щоб миші не завелися і не поїли ці всі їжі. Одним словом, я собі влаштувала місце так, щоб я тут прожила якнайдовше. Чую, йдуть ті лисі двоє, що мене принесли. Я думаю, так, вернуся, хай не бачить, що тут відбувається, зроблю вигляд, що нічого не було. Кинулась я назад, перекинулась на качечку, сіла в своє гніздечко, вони заходять, дивуються, говорять. А за той час, поки я двоногою ходила в них по хаті, я вже навчилася мову їхню розуміти. Кажуть, хто це такий, що в нас так світло, так прибрано, боже, як класно. Пішли кудись знову. Пішли, немає їх, немає, так це якийсь час минає. І тут одного разу я, значить, знову поїла, поспала, прибралася, зробила все, як хотіла, вертаюся, чую, вони йдуть, вертаюся до своїх, до свого гніздечка і пір'ячки, щоб знову на себе перекинутись. А його немає. Я шукаю, шукаю, а його немає. І я розумію, що з цього двоногого тіла я вже не можу вернутися в себе. Мені закрили дорогу назад, і я не можу стати собою. І тут двоногі заходять і радісно, тепер ти наша донечка, тепер ти завжди будеш жити з нами. А я не з вами, я з вами не живу, я з вами виживаю, я з вами хочу протримати ще якийсь час, поки я зможу, поки вернуться мої, поки вони мені зможуть розказати, подивитись на мою ногу, тому що двоноги не вміють лікувати качечок, вони не знають, що з ними робити, вони не качечки, мені потрібна допомога своїх, мені потрібно жити своїм життям. І полетіти в інший вирі разом зі своїми. Мені треба було з вами просто перебути період, коли я не могла вижити інакше. Вони мені взагалі перекрили, вони мене за як зруйнували, вони мені вирок виписали. Тепер назавжди бути, жити не своїм життям. Я розізлилась, я обурилась. І я насправді не знаю, що робити. Бачити їх не можу, і вони мені, як мінімум, небезпечні, вони вже і так мене зруйнували. Я вирішила чекати своїх на дворі. Я попросила їх зробити пряжу, щоб чимось зайнятися, руки зайняти. Зрештою, одяг треба банально собі зробити, щоб мені якось на холоді на дворі бути. Тому я почала прясти. Сижу я, пряду, мої летять. Я їм кажу, народ, я тут, зі мною якась лажа, щось зі мною створилося, вони дивляться, що я лиса двонога, я насправді пташка я. І вони таке, та в тебе жодного крильця, жодної пір'ячка немає, яка ж ти пташка? Я їм кажу, та ні, вони все моє спалили, але я ще пам'ятаю, що я пташка. І тоді мені моє каже, давай ми тобі скинемо пташині ознаки, приміряй до себе. Якщо вони тобі ляжуть, якщо ти ще з ними можеш бути, то збирай їх, збирай, ти зможеш назад вернутися в качечку. Летіла друга зграя, ще мені більше скинули пір'ячка. Я вже розумію, що я вже майже качечка, ще отот, і я вже кілька ще згадати речей, як це бути пташкою, кілька ще речей до себе притулити, і все, це буду я. І я зможу звідси втекти і нарешті зажити своїм життям. Третя зграйка мені додала достатньо пір'ячка, і забрали мене з собою. Я повернулася до себе.
Офігеть! Я зовсім інакше уявляла собі історію качечки. Прямо вверх ногами. Для мене качечка, ну її єство, якби основне, це людина. Тобто для мене пір'ячко – це, за чим вона ховається. А ти навпаки. І ну, мені, правда, став цікавий момент, як так вона раптом просто взяла і стала людиною. Так? Типа, раз. Ну, зазвичай ж там, знаєш, феї, якісь там магічні ще, не знаю, боби, чи щось там з'являється таке магічне. А тут, типу, ну, навпаки. Чого, а ще в мене, до речі, виникла думка про те, що таке враження в цій касті, що качки і люди — це взаємозамінні, типу, істоти. Качка може бути людиною, тобто оті качки, які полетіли, ті товаришки, до яких вона зверталась, це теж, як то, це теж персонажі, які можуть стати людьми? Чи оці дід з бабою — це теж персонажі, які можуть стати качечками? Тобто, от в цій касті не зрозуміло, чому дівчинка качка.
До цього, як я почала розказувати, це магія перевтілень, та, я взагалі собі теж цю казку уявляла інакше. І за нормальним типовим людським сценарієм, ну, коли в нас всі тварини робляться антропоморфні, і всі насправді є люди, просто деяким не повезло, і вони є в шерсті, та, ну, якось так і сприймається. Але коли ти починаєш казку з того, що вона ніколи до цього не була людиною, і коли далі логічно треба її розповідати, виникла, власне, ось така версія. І я тут подумала про те, що це як в будь-яких деструктивних сім'ях або деструктивних там стосунках чи ще десь, оці істоти, які для когось роблять деструктивне середовище, вони ніколи себе не бачать ні насильниками, ні джерелом деструктивних змін. Тобто гіперопікаючі батьки, вони ніколи не відчувають себе гіперопікаючими. Вони себе вважають добрими батьками. Батьки, які до 15 років дітей за ручку водять до школи, вони це роблять не тому, що вони хочуть задусити дитину, а тому, що вони роблять затишок. Тобто, я
або собі.
І це якось дуже про цю казку в тому сенсі, що ми не бачимо в дітях, в підлітках інших осіб. Нам в голову не може прийти дуже часто, що наші діти насправді не люди, а качки. Ну, що це може вирости істота, яку я потім можу не зрозуміти, бо в неї можуть бути інші цінності, інші нахили, інша, не знаю, там, орієнтація, інші, там, коли в політиків, економістів народжується якийсь художник чи співак, митець якийсь, так? Ну, це взагалі хвора людина, нічого серйозного в голові, толку з неї не буде. Чому не буде? Вона просто інакше. Але уявити собі, що в тебе, в людей качка, недоступна. Ми краще будемо говорити, що в цій качці завжди була людина. От в цьому художнику насправді спить економіст, ще не пробудився.
Казкотерапія на радіо Сковорода.
А уяви собі історію, коли насправді це дід з бабою поранили качку якимось чином і самі не усвідомили, що це вони їй зламали ніжку, а потім вони її, типу, ну, вони її випадково, якби коли вже побачили, вони такі: о, зараз ми тобі допоможемо, заберемо тебе з собою. І уяви собі цю качечку, яка знає, що дід з бабою — це ті люди, які їй зламали ніжку, тепер її взяли до себе,
вона би тоді вночі назад на качку не перетворювалася. Вона би просто їм заспівала колискову. Відкрила двері і запустила інших качок.
Окей, а мені ще цікаво, де всі інші качки і чому немає нікого? Ну, якщо качки...
В них це... свої цикли. Дивися, вони летіли у вирій. Для качок нормально, коли по дорозі губляться якісь качки.
А, слабші, нормально.
Слабші, хворі. Ну, це їхній цикл життєвий. В тваринному світі нормально, якщо слабшого з'їдає сильніший. В тваринному світі миші знають, що часом їх будуть їсти коти. В тваринному світі це, напевно, сумно, але це не смертельно, це є природній цикл.
Ну, насправді, коли коти з'їдають, це смертельно, звісно.
Для мишачого роду не смертельно. Тобто миші існувати не перестають.
Для конкретної персони смертельно, а для загального мишачого роду – так.
Тобто ми спостерігаємо, причому качка ж до цього циклу, вона так і готується, що я йду на двір, тому що мої будуть летіти. Я можу їхню поведінку передбачити. Вони постійно літають. Треба просто почекати і встати в наступний, там, встигнути в наступний поїзд.
Чому качка перетворилась, вона перетворилась на дівчину. Судячи з того, як оригінальна казка звучить, то дівчинка стала доглядати за подвір'ям. Тобто вона допомагала діду з бабою, якби дякуючи їм за те, що вони її приютили. Судячи з твоєї версії, вона просто собі наносила води, тому що їй харило жити в тому бруді, який у них був. Вона мила собі баняки і готувала їсти, бо їй хотілося їсти.
Дивися, ну це ж
чого вона не вистрибила наприклад, на двір, не поїсти просто травичку? Ти як качка,
ти маєш на увазі в формі качки, чи вона не пішла? По-перше, тому що хата була закрита.
І вона тому вийшла дівчинкою за водою? А, ти маєш на увазі, що вона як качка не могла вийти?
Вона як качка. Дивися, моя версія це так. Це ж зрозуміло. Це є фантазія, це одна з інтерпретацій.
Та-та-та.
Плюс є ж різні варіанти взагалі тої казки. Та, там. А чи точно вона ходила за водою, чи тільки їсти готувала вдома, а вода була наношена? Та? Ну, можна бавитись детективів довгонудно. Йдеться про сюжет. І насправді ця тема про те, що вона це робила в подяку, вона дуже пасує до способу розповідання цієї казки, коли дійсно качечка первинно є дівчинкою, просто в качиному вигляді. Її притаманні усі людські емоції. Тобто мені зробили добро, мене врятували, я в подяку прибираю. Але зауваж, там ніде не фігурувало в казці, що це було в подяку. Вона не залишала їм записок. Вона не казала потім, що низький вам уклін і подяку за те, що мене врятували, ось я вам буду помічницею з цього дня. В них комунікація зав'язалась тоді, коли вони її спалили вже пір'я. Тобто те, що це було в подяку, це знаєш, як «О Боже, моя киця, вона так тішиться, коли я приходжу додому, вона така вдячна, що я купую корм, що вона постійно мені муркає на животі». Вона може грітися на животі. Але люди приписують тваринам купу якихось емоцій людських. На мене кіт образився. Чому? Він на мене не дивиться, дивиться тільки в вікно.
Привітики!
Є, ну, тобто, це зараз можна, звичайно, заробити від власників тварин.
Але вони правда ображаються.
Ага, в тебе теж було.
Коли в мене є сестра, яка дуже любить котів, і вона считує всі емоції, точно тобі кажу.
Я знаю. Ну, от, власне, для таких людей, які здатні, добре, назвемо це, здатні бачити емоції тварин і правильно їх розуміти і інтерпретувати. Для них подяка качечки є очевидно. Тобто тварина ж не може просто так для себе щось робити. Обов'язково це робиться для людей. О, це от історія з дельфінами. Знаєш, ця тема, що дельфіни – це людські друзі. Якщо людина тоне, то вони її витягають на берег. Я якось була в Євпаторії, говорила, власне, з тренером, котрий з дельфінами працює, він сам зоопсихолог. І він каже, що дельфіни – хижаки. Люди для них – абіотичний подразник. Тобто не хавчик і не погроза. Так само, як водорослі. І дельфіни людьми бавляться. Тільки є одна проблема. Коли знімають ігри дельфінів, часом вони водорослі штовхають в напрямку берега, а часом в напрямку глибини. Просто розказати про те, що їх врятували дельфіни, може тільки ті люди, яких випадково дельфіни штовхали в правильному напрямку. Крапка.
І, ошибка вижившого, да?
Так, і оця вся інтерпретація нашої колосальної дружби, що їм мене так було шкода і так далі, це оце бажання людей весь хаос, непередбачуваність і невизначеність хоча б в ілюзії поскладати, тому що хаос – це щось нестерпне. А от поскладали, пояснили собі, хух, спокійніше трошки жити стало. Тому ми, якби, і качки прибирають в подяку, і коти ображаються, і дельфіни рятують людей. Бо в такому світі краще жити передбачуваніше. Але, та, я думаю, що будь-яка казка, ми ж колись говорили, вона може мати дуже-дуже багато різних планів, дуже багато різних пояснень. І класичні пояснення, наприклад, про те, що качечка в подяку щось робила дідові з бабою, вони, ну, якби їх читають в школі, вони відомі. Якісь такі інтерпретації, які народжуються зовсім випадково, вони теж базуються на якійсь логіці, вони просто дають зовсім інші висновки, які можуть комусь стати в нагоді. І вони при цьому не заперечують іншого способу прочитання казки. Тим казки і прикольні. А первинно, чого ми з тобою цю казку вибрали, це, власне, було після теми про усиновлених дітей, тому що ця канва казки дуже лягала на тематику. Дитина появилася у діда з баби не фізіологічним чином, це не є їхня кровна дитина. Тим не менше, вона проходить ті самі стадії, вона не зобов'язана бути їм вдячною, навіть якщо це все було з подяки. До кінця своїх днів, тільки за те, що вони її усиновили колись і врятували від придулку. В неї теж буде свій момент сепарації, коли вона захоче полетіти з якимись своїми, коли вона зрозуміє, хто є вона, і захоче йти своєю дорогою. І це десь є теж про готовність батьків, і рідних, і прийомних, і взагалі будь-яких батьків, будь-яких, напевно, навіть наставників, що будь-який учень чи дитина, вони є тільки на період часу, а потім потрібно прощатись, якщо бажаєш добра цій дитині.
В контексті цього привласнення мені згадався пост одного блогера-письменниці. Вона є мамою двох своїх дітей, рідних, кровних, і двоє дітей від першого шлюбу чоловіка. Тобто в неї якби четверо дітей, вона їх всіх дуже любить. І на День матері вона писала пост про те, що я люблю дітей, я їх народила для себе, я їх вдягаю так, як мені хочеться, тому що так я бавлюсь. Ми ходимо в ті місця, де мені буде комфортно, ми займаємося, ми граємо в такі ігри разом, які мені би теж подобались, і так далі, і тому подібне. І мені, знаєш, мені настільки цей пост зайшов про те, що, знаєш, часто говорять, ой, да я все для дитини, я все для дітей роблю, знаєш, такі от самопожертви. Дуже багато в описі про батьківському про таку пожертву. А тут вона щиро, відверто каже, що, ну, насправді я якби роблю це для себе, бо я усвідомлюю, що вони якби окремі люди, і що в них є там, ну, в неї немає проблем там з тим, щоб відпустити, сепарація і так далі, це якби інша історія. Але про те, що немає цієї самопожертви, що я там заради тебе щось там зробив. І мені здається, що це усвідомлення, що ти береш дитину з притулку не для дитини, а ти робиш це для себе. Чомусь це потрібно для тебе. Ти народжуєш дитину чомусь для себе. І тоді, можливо, це допомагає в момент розуміння, що дитина є окрема, і ти є окрема, і дитина не має бути тобі вдячна за те, що ти зробив для себе все своє життя.
Та, і що вона не має відповідати твоїм очікуванням. Це не є її призначення. Ось така несподівана казочка у нас вийшла.
Хочеться якось підсумувати, але мені здається, що ми якось все сказали.
І в результаті, про що для тебе тепер ця казка? Раніше мені вона була про сепарацію дуже чітко. Мені вона була ще про те, щоби про кордони іншого. Про те, що є... Ти не можеш розпоряджатися чужими речами, якими або безглуздими чи сміттям вони тобі не здавалися. Про це треба питатись дозволу. Про те, що треба цінувати якісь миті, тому що вони можуть закінчитись і не буває назавжди. І якщо б вони не захотіли зловити щастя за хвіст і залишити його надовше, то, можливо, воно би протривало для тих діда-баба ця радість довше. Навіть не місяць, на два, але якось трошки довше.
Для мене ця казка раніше була просто про кривеньку качечку і про, ну, можливо, якщо подумати, то про те, що не варто чіпати чужі речі, бо тобі це може аукнутись. А зараз для мене ця казка про те, що треба на життя дивитись трошечки легше, не намагатись контролювати все і всіх. Бо як тільки ти намагаєшся все підпорядкувати якомусь своєму контролю і впливу, то воно може якраз, як ти кажеш, вислизнути дуже швидко. Так, чпок.
А мені зараз знову це оце нове відкрилося, що це є казка про пошук самоідентичності, про пошук себе, про пошук своїх і про сміливість, терплячість, що часом зі своїми вдається кудись піти не з першого разу, але... Ти можеш піти наступного, коли станеш міцніший.
Але в мене таке дуже велике питання, хто є свій для цієї для героїні, чи то качки, чи то дід з бабою. Тому що її і дід з бабою якось приймали не так, як їй хотілося, і качки її не дуже до себе приймали. І якось вона, знаєш, чи то вона не могла визначитись, чи то, ну, в неї, знаєш, період був... такий вагань. Куди ж його податись і ким же його бути?
Якщо вважати, що казка є завершена, ну, тобто, що казка, коли вона вже розказана і переказана багато разів, значить, вона дійшла до логічного кінця, то кінцем цієї казки є рішення качки бути качкою і летіти зі своїми. Тобто, своїм вчинком вона показала, хто вона.
Ну, ладно, згодна. Я звикла, що всі казки – це не з фіналом, а що в них завжди відкрите фінали, там можна фантазувати. От. І потім вона прилетіла у світ, де такі ж качки перетворюються на людей, живуть в квіточках, як дімочки.
І в цьому світі народилося дике каченя.
О, і в цьому світі народилося дике каченя. Так. Добре, ну ось така та несподівана качечка, про яку теж можна думати. І я все-таки дуже-дуже... І ще раз переконалась в тому, що говорити про казки і переказувати казки від імені різних персонажів – це офігенно крута вправа. Я все чекаю, поки моя дитина доросте до того, щоб можна було це робити з нею.
На цьому все.
З вами були Марина
і Христина.
Па-па.
Я і казка. Дорослі версії дитячих казок.